Реактивно. Реактивно. Събитието от седмицата. Нашите въпроси и вашите отговори. Реактивно. Не бъди само зрител на събитията. Влез в играта. Влез в играта.
Гаф или не, в седмицата, в която се простихме с Пламен Горанов, дядо Неофит го нареди сред хората с умопомрачение. Сред тези загубили разсъдъка си. Сигурно, за да оправдае опелото на човек, превърнал сам себе си в жива факла. Защитавайки позиции, отстоявайки кауза. Покрай изреченото от патриарха ни, покрай грамадата от камъни пред Варненската община, която расте ли расте, се сетих за Вазов и неговия Мунчо. Той луд беше единственият човек, който се осмели да протестира, гласи последния ред на подигото. Луди ни трябват и днес, защото, както пишеше в същия този роман, един народ в робство никога не се самоубива. Той яде, пие и прави деца. А ние и последното не правим, особено през последните години, но това е друга тема. Лудите, те да са живи и днес, хората, които са в състояние да променят света, да променят и нас самите. Защото свити в малкото си битие, завързани за личните си и за обществените монополи, забравихме, че има и други извън малката клетка на обществото, сваряна в личния ни апартамент. Че живеем заедно и също така заедно сме в състояние да воюваме за правата си, за мечтите си, за живота си. Такъв какъвто искаме да го живеем. Прави са онези, които потърсиха и откриха далеч по-дълбоки язви зад протестите от последния месец. Сметките ни, заплатите ни са само външният, видимият душманин на битието ни тук и сега. По-тежкото и жестоко лице на днешна България могат да видят само тези, които ровнат доста по-надълбоко под крясъците срещу управляващите, корупцията, кражбите и политическите лъжи. Ако се направи дисекция на така нареченото гражданско общество, днес ще лъсне грозната истина, че не сме дорасли, нито готови за онова, за което скачаме. Че дори и тежкият живот не успя да ни обедини зад общи каузи. Защото сме готови на втория ден да се изпокараме и разделим ние българите. Ще видим, че сме винаги готови да критикуваме, но никога не сме готови с алтернатива, която да предложим на мястото на онова, срещу което крещим. Тъжно ще бъде, ако протестите се набутат в 7-8 палатки и родят дозина кръгли маси, защото ще докажат, че 20 и кусор години с помощта на всички управници се напънахме и родихме мъртво гражданско общество. Посока и общи цели липсват в цялата картинка. Чувам повече какво ни разделя, а не какво може да ни накара да вървим напред. А по-мъдри са казали, че като не знаеш на къде си тръгнал, най-вероятно ще стигнеш някъде другаде. Поне да си зададем въпроса за посоката, а сред многото отговори, поне един може да се хареса на всички ни. Вие сте с Реактивно, аз съм Йовка Йовчева. В следващите 60 минути ще делим терена на анализите и коментарите с вас, нашите слушатели. Случилото се през отиващата си работна седмица ще бъде част от въпросите към вас. След малко ще чуете и кой е гостът ни в студиото.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
+9 84 983 код 02 е телефонът, на който редакторът Ралица Гълъбова ще посреща след малко вашите обаждания. Ралица Георгиева е тон режисьор в рамките на Реактивно днес, а гостът ни е режисьорът Станимир Трифонов. Здравейте!
Здравейте! Най-напред за целия ви екип, защото сте само момичета тук на работа в момента. Честит празник, ако го празнувате. И поздравления за прекрасното антрифиле. Въобще за
рубриката ви. Което тръгна.
Контрафилето, да, аз бях
като реплика.
Бях жив свидетел как се появи тук този термин журналистически с контрафилето, ироничен. Та така, честит празник, ако някой празнува.
Тачиш ли го този празник? Айде, днес не се купуват крамфили на колешките. По-модерни са зюмбюлите и гликите, но едно време крамфила беше цветето на този празник.
Аз съм раждан през втората половина на миналия век. В ерата на един и светъл комунизъм и в онова уловно време имам тежки дъмги, не по Зигмунд Фройд. Утре е 9 март, не днес. Не по Фройд. Тогавашните банкети учрежденски по това време на 8 март, някъде към 2 часа си спомням, че отвързваха майките ни от работа. Работеше се и в събота, 6 дневка беше, но ако е делничен ден, 8 март, ги отвързваха от работа и те ходеха на фризьор. Записваха се дни наред преди това, защото фризьорските салони бяха много малко и сядаха под едни каски като извънземни и стояха такива вцепенени като мадам Тюсо музейчето.
Чакаха да бъдат накъдрени.
Да, накъдрени, ондулирани, профилирани, каквото е там. Купуваха си едни най-ломови чурапогащи, когато се появиха на чурапогащите. Аз съм момченце от Мъничък, нали знаеш, малките момченца, те се надничат под полите на какичките.
Те първо... и те бяха рядко с по магазините.
Да, да, най-напред бяха чорапи с колани, после се появиха чурапогащите и ходеха на банкети. Такива учрежденски, беше много смешно, защото ондулирани, накъдрени, профилирани, очурапогащени мъжете, когато разреши комунистическия режим, белите ризи с малките възлета, тип Тхебе Атлес, както го четяха тогава, говоря за рок-групата Beatles, и ходеха така, и като се леко запотяха от тези, прочетох в един сливенски вестник много хубава дума от началото на миналия век, тръси гъзица, много ми хареса това.
Тръси
гъзица, ага. За танци, такива вихрени учрежденски танци, и като се завихреха тези вихрени учрежденски танци, те се леко припотяваха всичките. И този силон и найлон с човешка пот, ефтини парфюми, имаше съветски, как беше на руски, духи е парфюм, а и полския бич може, което се превежда на български като може би бич може, мряха за бич може. И тази работа се смесваше, ние се криехме под масите, те се закачаха с крака и аз бях в шок. Аз бях в шок, защото не разбирах всичко това. Но беше весело и сега нашите родители...
Имат една носталгия.
Ами имат, ама защото този проблем, те не могат да отсеят собствената си младост от историческия контекст. Аз затова не се отнасям упрек, но и разказвам това с шега, но не злостно. Тъпо и умилително е, защото точно така се фризираше съветската космонавтка Валентина Терешкова. Аз свързвам този празник с Клара Цеткин и Валентина Терешкова. И тъй като в никакъв случай не съм левичар, може да съм левак в някои житейски аспекти, но левичар никога не съм бил и дано не стана. Но ходиха като Валентина Терешкова всичките. Тя милата в училище по коридорите я слагаха Терешкова. После я пратиха с някакъв мъж там да вършат някакви срамни работи в космоса. Не знам какво се случи с нея, космическа програма, но знам, че комунизма си отиде.
Но
знам, че
комунизма си отиде. Не ми казва, че поне някой романтичен спомен нямаш от този празник в училище или в детската градина. Там,
в детската градина съм играл на 8 март гъбка. Имам снимка. Играл съм гъбка, клекнал и като ми дойдеше реда да си кажа стиховцета, се изправих. Казвах ги и пак кляках. Бях с бял рипсен чурапогашник и с шапка отгоре на петенца. Играл съм гъбка също така. Под портрет на Валентина Терешкова.
С усмивка започнахме днешното издание на Реактивно. Няма да те питам за онова. Всъщност, айде, как ти се вижда в няколко думи всичко това, което ни се случва през последния месец?
Че... абсолютно трябва да се избием от главите. Ефтиния, много комфортен, защото той стимулира мързела, мисловния мързел. Ефтиния тапанарски мит, че всичко това е дежавю, че всичко в историята се повтаря. Не, нищо не се повтаря в историята. То има някакви препратки, но спиралата, стъпката е по-висока или по-ниска. Това ми е големия проблем да си отговоря. Знам със сигурност, че не е 90-та.
Не и 97.
Не и 97, защото 90-та, ето настръхвам само като ти говоря, Норов мост за митинга, например. Скоро с Борис Карадимчев си говорихме и аз това го убеждавах, че колко български композитори и музиканти могат да се похвалят с толкова публика, неформално събрана.
Да, да, да.
Още в историята на световната музика,
не се виждаше
толкова
края
публика,
на тълпата.
Това след Лудницата, след 4-ти километър свършваш.
Говореха, че до Пазарджик стига, нали така се бяха за...
Няма, това не се повтаря. Не се повтаря и 97-ма, задъханите репортерки на Дарик с мутрифоните.
И сега бяха задъхани колегите,
малко,
като тичаха. Но...
Малко разпилява ви живота и вас. За хубаво явно, без съмнение, но нищо не е също.
Нищо не е също.
Нищо не е същото. И много моля да се отървем от това, защото ето да не изпаднем ние в тази носталгия. Че, абе това дали не е 90, пък ако е 90-та, леле.
Не
е концептуално.
И трябва да разберем, че
е 2013. Не е концептуално. В смисъл не екзистенциално. Това ми е на мене големия проблем.
Дай да видим какво си мислят слушателите за тази последна седмица на 8 март от събитията, които ни се случват тук и сега в България. Колеги, да преминем към първи въпрос.
Реактивно. Първи въпрос.
Не става кой знае какво в държавата, даже според мнозина тя е поспряла така на едно място в тази една ситуация, в която живеем, но пък със сигурност част от събитията на тази седмица не са ви оставили безучастни, просто като зрители и слушатели. Та първият въпрос е: кой се раздели с поста си след 13 години управление тази седмица? Вече имаме двама слушатели, надявам се, че добре са успели да чуят въпроса ни. Здравейте!
Ало, здравейте!
Добър ден!
Аз съм в Сърбия.
Да.
Добър ден. Така, искам да ви поздравя най-пред за празника, защото за мен това е празник днешния ден.
Разбира. Благодаря.
С оговорката, че на жените трябва да бъдат винаги обръщано внимание, на майките, на жените, на... и на всички хора. Но 8 март, за мен са 8 март. Не ми харесва вашия гост, както започна с тази злоба.
С усмивка го направи. Това... Бъдете убеден. С усмивка го направи и така...
Ами не знам, да, това иска малко така на пещерен антикомунизъм ми напомня, но както е да е него. Той има право на негово мнение. Това е мое мнение, това е негото мнение. Нека...
Така е, така
да
е.
Такова.
Към въпроса дали мога да ви насоча.
Черпогажници и така нататък. Добре, сега има деца, които не могат да се сложат рипсени черпогажници, за съжаление. Много голямо съжаление. И не могат да се нахранят. И не, на сега жените не само, че не могат да отидат да си направят косите, а нямат и работа. Така че имаше и така и така. Но както и да е. На отговор на вашия въпрос, казвам се Чулаков за информация. Да. На 58 години съм, живял съм и в другото време, и в това време. Разбира се, приветствам Европейския съюз и че сме членове в него, но не стана по най-добрия начин.
За най-голямата политическа новина, може би, от седмицата, свързана с...
Ами най-голямата политическа новина, така новина е на 4 правителства кмет, това е Кирил Йорданов. Според мен, човека, който се раздели с поста си, той, както много останали, трябваше да тръгнат хората да покажат своята нетърпимост, злоба и непримиримост към всички тези заобикалящи ни нечовешки условия за живот, особено от последните 4 години. Това е пак е лично мое мнение, може да ли го споделите, или лично въпрос на ваш.
Да. Благодаря ви, верен отговор
и съпъсвам с вашето време за празник.
Благодаря ви, благодаря ви. Следващ слушател имаме на линия, може би той ще добави нещо по повод, като коментар по повод оставката на варненския кмет. Здравейте, вие сте.
Ало?
Добър ден.
Добър ден. Аз се обаждам като майка и като жена, защото коментираме Кирил Йорданов, коментираме политическата ситуация в страната, обаче никъде днес не чух сигнал, че едно дете липсва вече трети ден и майка му не знае къде. И ние като нация това някакси го приехме като нормално.
Говорите за отвлеченото дете?
Няма реакция, няма атака в тази посока към хората, които в тази държава получават заплати, за да се грижат за сигурността и спокойствието ни.
За отвлечената Лара говорите, нали? Това имате предвид?
Да.
Ние съобщаваме, да, майката излезе с призив по медиите да се свържат с нея, за да разбере поне как е, здраво ли е детето й.
Ама нали сте съгласни, че това е безумно? В смисъл такъв, как може да стигнем, да принудим една майка да излезе и да казва: аз съм извън, не вярвам на никого, търсете мен. И това степен се извити нашите ръце и са променени нашите съзнания.
Права сте, тревожно напомняне, което правите вие в ефира ни. За съжаление, не само у нас се случва това, други
въпроси. Не, да не забравяме, че в момента със сигурност полицията извършва това, което трябва да върши. Има някакъв санитарен прак. Аз много внимателно следя това. Госпожата е права, разбира се.
Тя като майка и като жена, майка, и защо като човек.
Емоционално е. Това е. Въпреки, че пак свързано с дете, в недалечната история имаше много ужасяващ пример, как щеш да падне едно правителство заради една луда майка, която беше убила детето си. Едни хора вдигнаха други хора.
Такситата пред парламент.
И стана мазало заради психиатрически случаи. Разбира се, нищо общо между двата случая. Госпожата е права, детето е абсолютно невинно. Винаги наистина е така.
Аз съм сигурна обаче, че трябва да се внимава с това, което се отправя като послание в този един момент. Още един слушател имаме на линия. Здравейте.
Ало, здравейте. Ало?
В ефир сте.
Да, благодаря ви. Искам, не знам дали вие лично, госпожо, празнувате 8 март, но искам да поздравя всички жени, които го празнуват този празник, и да им пожелая да са здрави и щастливи, и да им пожелая много надежда в тази и търпимост, и кураж, и надежда в тази наша сбъркана държава. Аз чак трепера от възмущение, защото Дарик Радио е моето любимо радио и не мога да си представя, че в такъв ден сте поканили това момче, което толкова злостно се изказва. Толкова,
не можете да си представите с каква хубава носталгична усмивка разказваше.
Той се изказва много злостно.
Не, така. Извинявайте. Ето, за да няма недоразумения, значи говоря с чувство за хумор и себеирония. Това е ирония към мен самия. А не към вас. Аз самия днес честитих на всички приятели и колеги от женски пол празника и наистина честит празник. Това беше шега и се бе иронично. Моля да ме разберете правилно.
Аз предлагам наистина да приемем тази усмивка, който познава Станимир Трифонов, знае неговото чувство за хумор и по темите, ако наистина те ви вълнуват, нека да чуем, ако някой още има какво да добави във връзка с оставката на кмета на Варна, онова, което се случва в местната власт в Морския град. Здравейте!
Здравейте! Искам да поздравя госта ви. Сега разбрах името му. Ало?
Да. Той ви слуша.
Здравейте, честит празник.
И моя баща казваше, че този ден бил ден на Клара Маринова, Клара Цеткин, Нора Нанева. Лошо е, че има и живи, и умрели. Има един чудесен празник, 25 март, която църквата достатъчно не го е оценила. Не знам дали знаете какво е тогава.
Благовещение.
Точно така. Това е истинския празник.
Архиангела Гавраил съобщава на Дева Мария, да?
Точно така, да, радвам се да го чуете, го знаете. А нашата църква е абдикирала от всякъде. Онзи ден, когато момчето се самозапали, моите уважения, адмирации, всичко, поклонение пред това, което е направило детето. Но църквата къде беше тогава? Това, да осъди този акт. Човек не трябва да посяга на живота си. Пак я няма църквата.
Вчера патриарха коментира и призова, не знам дали сте следила в новините, призова наистина българите да не пристъпват към тази мярка, сравни така акта на Пламен с действие в...
Не, аз чух журналистите, вие адмирирахте, аз съм съпричастен с пламъче, съпричастен с подпалването, за мен това беше и против религията, против човешкия разум, против... Съществуването на човека, да отнемеш човешки живот.
Вие споделяте ли тезата на мнозина, че политиците по някакъв начин се възползваха цинично, обявявайки този национален траур, че не е бил искрен в техните очи по повод кончината на Пламен Горанов?
Кумси кумса, имат французите един отговор. И да, и не, защото обществото е поляризирано и искаме да яхнеме нещо, да го направиме и обратно, не искаме да го адмирираме. Да, споделям го. Да.
Да.
Да, и пак беше лансирано от вас. Прекалено много, много, много се говореше за това дете. Да, трябваше в обратния смисъл да се говори. Не трябва да се достига до там. Ние не сме във война, не сме на барикадата, за да посягаме на живота си по този начин.
Разбрах ви, благодаря за този коментар. Може би имаме още един слушател, от него пък може да чуем дали трябва да има ограничения за броя на мандатите на кметовете в България след това, което се случи във Варна. Здравейте!
Добър ден!
Добър ден!
Значи аз ще се изкажа в подкрепа на вашия гост, защото знаете ли защо сме до това положение? Защо станаха тия, така да кажа, шествие и така нататък.
Кажете.
Защото на много от нас, да не кажа на повечето, звучи още залпа на Аврора в ушите. Употребявам израза от тази източното предаване на един ваш колега.
Да. Разбрах.
Значи не може на тези хора, които празнуват 8 март, празник наложен от комунистите Клара Цеткин.
Да не смесваме празника. Да,
вие взимате... Оставете, нека си празнуват.
От хората, които до сега се обадиха, при тях не само залпа на Аврора ми звучи, и явно и пенсиите им са доста добри.
Господине, България е демократична страна.
Държето си на това време, държето в което се намираме, докато празнуваме този празник, ние няма да се оправим.
А България е демократична страна, нека празнуват, аз съм за това. В смисъл, всеки с празниците си.
Който му се празнува, да празнува.
Иначе сте прав, аз...
Ние не си ли променим мисленето?
Иначе сте абсолютно прав, иначе сте абсолютно прав в едно... В едно и има такова понятие в историографията, наречено исторически континуитет. 1919 година е големия водораздел в българското общество и всичко, което се случва днес, е последица от Втората световна война, както виждате. В смисъл, Европа някак си продължава да е разделена, ако да сме в един на Европа. Много е бавен и мъчителен този процес, но поне днес е празник, не ми се искаше да... да задълбаваме с длетото тънко
и по празника, и по
тези материи, защото наистина нека има празници. Нека има празници, иначе ще стане мазало. Ще стане мазало.
Значи, в България има достатъчно християнски празници.
Да, прав сте. Аз, аз съм християнин и също изповядвам този възглед, но сега, нали разбирате,
но
че...
Не искам да се окаже пророк. Но докато той е празник за празнува, ние ще бъдем на същото дереже. Извинявам се, че употребявам турцизъм.
Добре, благодаря ви. Така, изчерпателни, разнопосочни отговори. Смесихме казуса с Кирил Йорданов, с 8 март, с Пламен дори.
Ами сложен е живота за това. Не сме го смесили ние. Не сме го смесили. Живота е такъв, той е много сложен. Прицата му простота отдолу. В смисъл, прекрасен пролетен ден. Пълно е с смайващи момичета. Едни празнуват, други не празнуват. Бедни сме. Ужасяващо е, знам, но живота е по-силен от всички нас. Той ни намества. Знаеш много добре как изглежда сблъсъка със смъртта и като си отият близки хора, но живота трябва да продължи. Иначе за какво е всичко това? Питам иначе каква е мизата. За какво са празниците, за какво са самовзривяванията и всичко това, цялото това
безумие. Ще ни осъзнае ли малко повече обаче нас като българи тая грамада, която расте пред общината във Варна? Дали ще го усетим, дали ще го разберем малко?
Много ме е страх от обобщения, защото преди колко месеца бяха местните избори?
Година и малко.
И нали същите хора ходиха до урните? Коя е автентичната урна? Препратката към вазовата грамада или на Николай Василев прозрачните плексигласови кутии. В моето детство в комунизма на плексигласа поне беше неизвестен, бяхме разбрали погрешно и му викахме перциглас.
Перциглас.
Става дума за плексиглас. Така че аз не знам коя грамада е. Мисля, трябва да се мисли и когато се ходи пред хартиената грамада в прозрачните плексигласови кутии, за да не се стига
до
тази грамада пред община Варна, която апропо вещите имат памет, това е сградата на областния комитет на Българската комунистическа
партия. Да, те всички...
Мисля, общински... Нищо не идва на празно място. Така че, мислене му е майката. Мисля аз.
И то на време. Както се каза, в момента, в които трябва да се мисля, аз без сигнал направо преминаваме към следващ въпрос за слушателите ни, които продължават да ни слушат и имат интерес да коментират. А то е следният. Какво възкръсна в България от началото на протестите според вътрешния министър в оставка? Той тази седмица след известно мълчание така имаше публични изяви и обяви, че има така възкръснало едно явление, течение, не, как да го наречеме? Сега според отговора ще му намеря точната дума, но нещо възкръсна според него и даже оглави протестите. Имаме вече слушател на линия. Добър ден, здравейте!
Добър ден, здравейте! Честит празник, Паро!
Благодаря!
Нека вашия гост коментира, понеже късно настъдахте за кмета Йорданов.
Така?
Аз не съм от Варна, от София съм. Но 14 години кой е гласувал за този кмет? Те не би... Ние от София или от хората, те не виждат ли какво става за града им? Не виждат ли какво става с кмети? Та веднъж, та втори път, та трети път. То затова идва така. Ами по селата какво става? Там кметовете е вся и все. Те са хората надплашени. Не е си отишъл комунизма.
Трябва ли да има ограничение тогава за броя на мандатите на кметовете в България?
Ограничението ще дойде само
освен призива ви.
Когато изпълнява задълженията, хората от такъв голям град виждат за какво става въпрос. Защо пак се гласува? Защо пак отиват турните за Йорданов и излед? И не само Йорданов, на други места има такива. Имаше едно село тук, кмета от 40 години, кмет.
Нали? Пожизнен. Пожизнен кмет.
Да, пожизнен кмет, 40 години, понеже няма кой или как.
А чухте ли какво възкръсна в България от началото на протестите според вътрешния министър в оставка? Или...
Не, в момента не мога да коментирам.
Да. Благодаря ви тогава за включването. Благодаря, благодаря. Следващ слушател може би имаме на линия. Здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Ами според вътрешния министър е възкръснало, че пак се завърнало убийствата, грабежите, отличенията и така нататък. Вижте, на сега вече оставихме от власт и 20% се увеличила престъпността с една дума. Но това е друга тема за коментиране. Искам само 2-3 думи да ви кажа и да не ми бавим повече ефира. Най-напред празник на всички жени, колкото да е, имаме един празник на жената в България, предпочитам него да уважавам, отколкото тези католически празници, които вкарахме от Америка и от други държави. Второто, което е, в момента сме роби на собствения си народ, масата българи, а след време ще станем роби на земята си, след като бъде разпродадена на разни други държави. И другото, не пипайте църквата, оставете го човека. Един път избравяме нещо хубаво и първите страници на вестниците пишат, че патриархът болен, така нататък, просто научават, когато...
А, ние с това не сме се занимавали, намесихме го само тук.
Оставете църквата, ако патриархът тръгне из България, градове ще бъдат препълнени да прави литургии из България.
А вие не забелязвате... Да, разбрах призива ви, а вие не забелязвате никакъв ръст на организираната престъпност тези дни или така?
Не, не, се върви по старо. Всеки си работи, който има работа, които нямат работа, се чудят къде да я търсят, така нататък.
Благодаря ви. Може би има още един слушател на линия. Здравейте.
Здравейте, госпожо.
Добър ден.
Честит 8 март.
Благодаря.
Госпожо, позволете ми да коментирам ситуацията в два града. Обаждам се от Горна Оряховица.
Така.
Във Варна и в Пловдив.
Така.
Една кметка оставка вече да е факт, друга се иска в Пловдив. Уважаема госпожа, за последните 15-16 години не помня да съм гласувал във Варна, поне живея в Горна Оряховица.
Да.
Естествено, че хората в града, те са си го избрали кмета, те биха могли да му искат оставката.
Добре.
Но, казва, че кмета бил корумпиран, не знам си какъв, ей богу, наслушах се тук на какво ли не, по негов адрес. Само, че не можах да разбира тази така гражданска, будна гражданска съвест, защо не отнеси, ако е имало основание да счита, че той е корумпиран, че той е не знам си какъв, да го отнесе това нещо към прокуратурата. И ако тя не вземе мерки, да бъде така добра да протестира срещу прокуратурата. Ако прокуратурата не е взела мерки или по-точно е взела и отнесла към съда, а той не се е произнесъл, да протестира срещу съда. Протестират срещу кмета, защото някой нещо си чул. Нека да погледнем ситуацията в Пловдив. Протестират хората срещу кмета, като че ли той е вдигнал данък сгради и такса смет. На всички пловдивчани, които протестират по този въпрос, бих им казал, абе, граждани разумни.
Да пред общинския съвет ли да отидат?
Моля?
Да протестират срещу общинарите.
Не, естествено, че госпожо е така. Кой приема? В края на краищата някой ще почете ли закона за местните данъци и такси и да види кой приема данъците. Кмета даже не гласува. Няма право на глас там.
А в Горна, каква е обстановката? Какво става в Горна? Защото аз съм от Търново, живо се интересувам.
Да ви кажа ли?
Да, кажете ми, много ми е сериозно питам.
Преди 10-на дена, минавайки през центъра на града по работа, виждам, че в центъра на Горна Оряховица се протестира. Спирам колата,
верно,
да видя за какво се протестира. Видях плакатите. Някакъв си национален фронт за спасение на България. И водещия обясняваше така. Ние в България трябва да направим, Бог да го прости, като Уго Чавес в... даже не можа да се спомни Колумбия ли е или Венецуела.
Излезте с предложение, да не губим повече ефирно време, излезте с предложение, едно филиално мавзолейче на Уго Чавес да вратнат Горна. Може?
Само за секунда. Но нека да погледнем и отговорността на медиите в случая.
Моля ви, наистина чакат много слушатели на линия. Безкрайно ви благодаря. Опитваме се да се държим отговорно. Надявам се да отговаряме на вашите очаквания за отговорно поведение. Трябва да имаме, може би, слушател на линия, който може би пък се вълнува от темата с организираната престъпност. Здравейте.
Ало.
Добър ден.
Добър ден. Първо искам да честитя празника на всички български жени. Този празник не е комунистически, това е международен и не е хубаво да коментираме тия глупости по ефир, че някакъв празник, посветен на най-красивото нещо на света, е с някакъв политически...
Разбрахме се, стигнахме до общо съгласие в студиото, че всеки има право да празнува всичко и за да не губим ефирно време, призива ми е...
Okay.
Да, благодаря ви за поздравленията иначе.
Моля.
Дайте да видим сега, вие вълнувате ли се от темата с организираната престъпност? Смятате ли, че откак кабинета е в оставка, тя нараства, кражбите изобщо и че престъпният свят празнува, може би, от деня, в който Бойко Борисов е подал оставка?
Ами, изминалата седмица две... За всеки здравомислящ човек е ясно, че от времето на така абдикация на правителството една престъпна вълна залива България наново. Това е факт, който едва ли има нужда от коментар. Бойко Борисов беше прав в едно нещо, а като се махна от власт, ще видите какво ще стане. Ние се чудихме какво ще стане и явно той или това е имал в предвид, или просто това негово обещание или пророчество, или предупреждение се сбъдва в някаква форма за сега.
Възкръснаха ли наглите според вас?
Това не мога да коментирам.
Като
но,
гледате така.
Честно казано, ето моето мнение по въпроса като цяло. Вие виждате какво стана миналата година, мисля, че беше в... Не мога да си спомня в момента града, където убиха младо момиче и целият град не излезе на протести, нямаше масови такива сблъсъци, както е сега. Тоест искам да ви кажа, че докато българина, българския народ търпи престъпността, наглостта, докато минава на червено, докато престъпва закона и докато в целия народ няма една погнуса, един протест, една ярост към нарушаването на закона, към убиването на хора, към отвличането на хора, към...
Няма да се оправим. Разбрах тезата ви.
Докато българина стои и търпи тези мръсотии, те няма да спрат.
Разбрах ви. Благодаря. Благодаря за този коментар. Доста пространен. Надявам следващия слушател да бъде по-кратък. Здравейте.
Ало, добър ден.
И вие ли мислите, че след Бойко Борисов престъпността се завърна?
Не, аз не съм на това мнение, защото престъпността има изкрити и открити изяви, но престъпността се увеличи с това, което в момента виждаме по площадите и улиците. Тия така наречени протестиращи, ако ги забелязвате и по екрана на телевизорите, са или с бутилки алкохол, или с някакви безумни искания. Никаква организация няма при тях и това дава възможност на особено по-младите хора, които са и с алкохол и с дрога, да увеличават престъпността точно по площадите и улици. Да трошат витрини, да палят варели с буклук и да създават един хаос. Точно това е уличната престъпност, която между другото дава основание вече за развитие на другата по-сериозна престъпност, свидетели на което ставаме в момента. И аз си мисля, че трябва да се вземе пример от нормалните държави. В Германия, в Америка, в Франция, в Англия, това нещо е недопустимо. Представете ли си да блокирате Times Square, например, в Нью-Йорк? Ами след 2 минути полицията ще го изчисти. С палки, с брутални средства, но няма да допуснат да се блокира основно кръсовище. Отдеме къде Орлов може да бъде приватизиран от някаква си група лумпени. Това е безумие. Просто трябва да се полицията да се намеси по-драстично, а тия, които искат да протестират, нека да си формулират нормално исканията и те да отговарят на законовите критерии и да отидат да ги представят на когото трябва, на президент, на парламент или на когото искат. Но не и да блокират нас, които бързаме за работа или бързаме за болница или бързаме за летище.
Разбрах тезата ви, споделям до някъде призива ви към по-голям ред. Вижте, с обобщението лумпени за всички не мога да се съглася.
Аз знам само... Искам да отговоря на въпроса,
да,
може?
Да.
Аз знам само за едно възкресение, то предстои сега през пролетта, за друго не знам.
Възкресението друго, голямото, да, другите истинското. Не са възкръснали.
Както предупредих през лятото на 2009, че има само един спасител. Той по тази година ще навърши 2014, 25 декември. ще се роди за 2014 път. Така че...
Да спрем да търсим спасителите да, и да...
Да, и да си възкръсваме някакви...
Неща, които не са умрели ли? Организираната престъпност, мисъл не с...
И не, със сигурност са да тази престъпност нещо. Не са организирали хората, които се обаждат в момента и линието, където си стоим в как беше, централното студио на Дари Кралев в София. Това са думи. Сладиков Чедрин, твой колега, великият руски писател Сладиков Чедрин, е автор на това велико слово, наречено словоблудство. Там идва и глагола словоблудствам. Страхувам се, да, че точно това се случва по особено брутален начин в последните 2-3 седмици. По чудовищен начин. И пандемично, някакси пандемия, както се казва на гръцки.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Винаги тече бързо времето в реактивно. С Станимир Трифонов сме в студиото и коментираме заедно с вас всичко това, което вълнува всички нас и вас, нашите слушатели. И като заговорихме за политиците, за организираната престъпност, за протестите, стигаме и до следващия твърде логичен въпрос в реактивно, който може би няма точен отговор, но пък може в вашите отговори да се ориентираме в онова, което би трябвало да дадем като отговор. А въпросът е следния. Колко станаха палатките в града на промяната до парламента и всъщност на колко групи се разделиха лидерите на протестите? Вече месец протестират българите, но пък май лагерите, на които се делят, са доста. Имаме ли слушатели? Може би ми дават знак, че имаме един. Да, здравейте!
Здравейте! Ще ви отговорим на двата въпроса.
Давай.
Значи, на първия въпрос там за възкръсването, то даже това, което говори Цветанов, си е направо кощунство, защото Исус Христос се възкръсна. От душата на човека може да приеме да се възкръсва. Ама той да каже, че възкръсва организираната престъпност. А той за мен къде е? Гони ли организираната престъпност? Потиска ли, хваща ли ги или само показни упражнения? Ами Бойко Борисов, който когато му създадоха партията и навсякъде всички медии допринесеха доста за неговата популярност, и хората не се научиха да разбират кое е добро, кое е зло, и гласуваха всички за Бойко Борисов там, които излязаха да гласуват, а пък той е свързан с организираната престъпност, що си затваряме очите и не си го казваме направо. Какво е неговото минало, на кого е бил бодигард и дали е излязъл от комунистическата партия на времето, защото току така да бъдеш бодигард на Тодор Живков, не може да бъдеш човек така случайен. Това е мисля. За другия въпрос, за...
Броя на палатките и групите на протестиращите, колко станаха?
И за групите на протестиращите, но да ви кажа, тези протести са много странни за мен. Хората нямат, те са хаотични, те са като свободни електрони, блъскат се ту-тук-ту-там и не могат да намерят правилния път и правилната мисъл за развитието на България по-нататък, защото тя зависи, всичко това зависи от нас сами. И като отидеме да гласуваме, от нас зависи за кого гласуваме. Те казват, всички са маскари, ама това сме го чували от Байганю, нали така? Алеко Константинов, той е просто прозрял.
Виждате ли изход вие? Виждате ли изход? Кое може да ни обедини?
Ами кое може? Първо трябва да разберат истината и не могат да отричат абсолютно всичко, за да може да се обединим, да обръщаме внимание наистина към хората, защото тези, които са допринесли нещо за България, защото имаше такива моменти в нашата най-нова история, обаче всички отричат всичко. Всички са маскари и те фактически не знаят какво да ги... Нищо няма да ги убедини.
Разбрах ви.
Не може да ме накара да излезе с тях, защото аз пък мисля съвсем друго.
Разбрах ви, призовавате и онези кадърни политици, които в най-новата ни история са свършили нещо на България, да не бъдат охулвани или може би да бъдат потърсени в този нелек момент за страната. Аз така разчетох думите ви. Следващ слушател, може би, е на линия. Здравейте.
Здравейте.
Да, вие сте.
Здравейте, честит празник.
Благодаря.
Значи, мисля, че
палатковите лагери са около 7 или 8
7 милиона, са палатките
там. Не, точно. Не. Всеки нещо си протестира за нещо си и дори да не сме на палатковия лагер, всеки си протестира за нещо си. Така, използвам ефира, за да кажа на тези хора, които отгоре си правят каквото си искат с този народ вече толкова години, както 23, така и преди това, че ще дойде един ден, в който всичко това, което са правили, ще им се покаже като на филмова лента, защото това не го казвам аз, а така е описано в нареченото, така наречено Божие Слово, Библията, и Бог ще им изяви всичко, което са направили, всичко, което ще направят, всичко, което са мислили за всяко едно това нещо, те ще трябва да понесат своята отговорност пред целия народ, което не е толкова страшно. Страшното е, че ще трябва да го понесат цялото това нещо пред Бог.
Благодаря ви. Значи, вероятно, всеки от нас ще си понесе според голямата книга един ден възмездието. Друг е въпросът, че българите искат сега и тук справедливост. Може би следващ слушател би добавил нещо по темата с протестите и разделянето на техните лидери. Здравейте!
Да, добър ден!
Добър ден!
Аз съм за справедливостта, както всеки български граждан или там нормален човек. Едни дребни работи, които са важни. Първо, агресията, с която се изразява протеста, второ, тона с който. След това, протеста започна за сметките. Сметките реално са използвани. Целта беше да не се плащат сметките. Станаха обструкции. За да не се плащат сметките, протеста премина наистина за някакви справедливи, нехаотични работи. Тоест, ние не знаем какво искаме, но на всяка цена смятаме да го постигнем. Или, ако постигнем.
И какво ще постигнем, е в големия въпрос.
Така, ако постигнем това, ние протестираме, че това го няма. Но това, като го постигнем, ние се протестираме, защо го има. Така се получава един безумно и безкрайен кръг. И
колко години така в кръг ще се въртиме, докато намерим обетованата земя ли?
Ами, ох, уважаеми и уважаема. Значи, докато имаме този умствен багаж.
Благодаря ви. Благодаря.
Сещам се поне празник днеска за едно парче на камен кацата. Боли ме главата, дебелата глава, която завършваше с фундаменталния стих. Не знам какво търся, но не какво да е. В смисъл, кога имате парчето, дръпнете го от компютъра. Актуално
не знам,
е
някакъв. Не остане време, защото още много слушатели са на линия. Дори за Шенген няма да може да питаме и за други теми. Здравейте, следващ слушател. Или може би сега нямаме точно на здравейте. Линия. Здравейте.
Здравейте, аз бях провокиран от един от предишните ви слушатели и в тази връзка имам едно така универсално предложение за всички протести.
Дайте.
За да не спощаваме душевния комфорт на такива, които отиват на работа или до летището или някъде другаде, да определим едно място, някъде извън града, една голяма поляна, но далеч от всички, така че да не ги смущаваме, където хората да могат спокойно да викат. И за да няма лумпени, да заградим тая поляна с една ограда и да сложим контролно-пропускателен пункт, на който да снимаме личните карти на всички влизащи и излизащи. По този начин, не само сега и за бъдеще, ще решим въпросите с протестите в България. Какво ще кажете?
Иронията...
Така, има едно петно между терминал 1 и терминал 2 и така ще има два изхода, както се казва в оня виц. Въпреки, че парадоксална страна на нашата немо, ти се казва авиовхода на държавата да носи поетичното име Враждебна.
Враждебна?
Да, или едно село се казва Гнилене. Топонимията.
Имаме ли още слушатели? Още един последен за днес. Здравейте.
Здравейте, ало, аз съм.
Вие сте последен слушател за днес.
Първо, честит празник на всички жени, където и да се намират. Искам да взема отношение по някои въпроси, ако ми позволите.
Бързичко, наистина.
Бих искал да има промяна някаква позитивна и в същото време не ми се вярва, ще ви кажа защо. Всички властови позиции, всички трикове и пари, повечето са в ръцете на власт имащите. Те знаят какви трикове да прилагат. Според мен много от нещата в страната са режисирани от тях. Те направиха така, че да има разногласия, разделиха протестиращите и спечелиха. Мисля, че спечелиха.
Ще видим кой ще спечели на изборите на 12 май, изобщо пък кой ще гласува и каква активност изобщо ще демонстрират българите. Аз ви благодаря за това включване. Благодаря и на всички слушатели, които не успяха да се доберат до ефирани. Винаги звънят много хора, но пък затова и всеки петък линията е отворена за вас и се надявам да успеете следващата седмица да бъдете така, наши събеседници и своеобразни гости в ефира ни. Какво да кажем след всичко това? Не успяхме верно за Шенген да поговорим и за още други случаи.
Само Шенген ни е косура сега. Всичката мара втасала до Шенген я докарала. От Шенген до Шенген. Сега, да не си игрословя тук. Не, сериозно искам да кажа нещо, че аз слушам вашето радио почти денонощно. Обърквацията е тотална. Всеобща е обърквацията и положението е много сериозно. И аз знам от собствен опит, че трябва да се учим от човешката история. Всичко е там. Бъдещето е там. И аз знам своите скромни исторически познания, че след най-унищожителните войни, след най-тежките холери и всякакви други пандемии, човечеството е можело да почне от начало. Не го казвам в обществен план, говоря в личен план, да се върнем към най-важните неща в този живот. След 80 години научен атеизъм, както се казваше, много харесвам това ударение. Това е резултат, това е положението. Разбира се, панацеята не е единствено религията, но трябва опорна точка. Трябва опорна точка и аз си мисля, че да се вгледаш в очите на близките си хора, да ги чуеш, да чуеш диханието им,
синкопите
им.
Поне на тях.
Да кажеш, честит празник, да кажеш честит празник на смайващите момичета, които въобще не приличат, слава Богу, на Валя Терешко. И така да някакви простички неща, много простички неща, защото в противен случай ще е страшно закъсаме. Дайте си ясна сметка, че в момента това е живак, щупен, те са забранени вече от Евросъюза, живачните термометри, но е живак, няма събиране. Няма събиране, ако сами не се фокусираме. Другото е пълна шизофрения и оттам татък не знам. Не знам.
Гледайте се в очите на човека до вас като първа стъпка, после може да разширите кръга на хората, които ще погледнете. С този призив на Станимир Трифонов завършва реактивно за днес. Хубав ден от мен!